Jos aloitetaan siitä kysymyksestä, että mitä lain teoilla on tekemistä tämän teologipäivän aiheen kanssa, kun meillä on aiheena vanhurskauttaminen ja lain teot ovat nimenomaan se, mistä Paavali sanoo, että niistä ihminen ei vanhurskaudu. Mutta juuri sen takia lain teot auttaa ymmärtämään vanhurskauttamista. Ne kertoo paljon siitä, mitä vanhurskauttaminen on sillä tavalla, kun ne kertoo, mitä se ei ole ja mistä sitä ei saada. Mitä on laki? Se on Paavalilla ainakin 4 eri merkityksessä. Se voi olla vanha testamentti kokonaisuutena, se voi olla kapeammin Pentateukki eli 5 Mooseksen kirjaa, se voi olla vielä kapeammin tämä Mooseksen kirjoissa oleva lakiosuus, eli niin sanottu Siinain lainsäädäntö. Joskus Paavali saattaa sanoa laki ihan siinä merkityksessä, että se on joku yleinen periaate tai lainalaisuus. Ja kun Paavali käyttää ilmaisua lain teot, niin hänellä on mielessä tämä merkitys Siinain lainsäädäntö. Lain teot esiintyy roomalaiskirjeessä ja galatalaiskirjeessä. Roomalaiskirjeessä luvun 3 jakeet 20 ja 28, galatalaiskirjeessä 2 luvun jae 16, 3 luvun jakeet 2, 5 ja 10. Sitten meillä on tällaisia tätä lähellä olevia ilmaisuja, kuten pelkkä teot, löytyy Efesolaiskirjeestä, roomalaiskirjeen 4. luvusta, ja yksikkö, lain teko, löytyy roomalaiskirjeen 2. luvusta. Sitä ei yleensä ole käännetty ihan suoraan lain teko, että tämä saattaa kuulostaa vähän tuntemattomalta, mutta kreikassa se on siis sama ilmaisu yksikössä. Muitakin kohtia voisi mainita. Roomalaiskirjeen 9. luvussa on paljon käsitelty tällaista aihepiiriä. Israel tavoitteli vanhurskauden lakia, etsi vanhurskautta tekojen perusteella uskon sijaan. Mutta nyt tässä esityksessä keskitytään näihin kohtiin, missä tämä nimenomainen ilmaisu lain teot esiintyy. Galatalaiskirje on siis sellainen, jossa se esiintyy 4 eri kohdassa. Siinähän Paavali siis, niin kuin täällä on jo tullut esiin, hän käsittelee tätä kysymystä siitä, että onko välttämätöntä noudattaa ympärileikkausta ja muita lain vaatimuksia vanhurskauden saavuttamiseksi. Paavali asettaa lain ja uskon toisilleen vastakkaisiksi tavoiksi pelastuksen saavuttamiseen, ja todistuksena hän vetoaa Kristuksen ristiin. Paavali sanoo kuolleensa yhdessä Jeesuksen kanssa ja elää nyt Jumalan pojan uskossa. Ja tässä tämähän sanoo 2. luvun lopulla, 2. luvun jakeessa 16, tämä ilmaisu lain teot esiintyy peräti 3 kertaa yhdessä jakeessa. Tässä jo huomataan, että tässä on näitä samoja teemoja, mitä on tänään kuultu aikaisemminkin, eli usko, Kristuksen sovitustyö, vanhurskaus. Niin nämä niin kuin liikkuvat yhdessä, ja tämä laki ja lain teot ja teot on niin kuin tälle tämmöisenä vastapoolina, vastakohtana. No, Galatalaiskirjeen 3. luvussa Paavalin argumentti jatkuu. Hän kysyy galatalaisilta, että saivatko he pyhän hengen uskossa kuulemisesta vai lain teoista. Tässä yhteydessä ilmaisu esiintyy 2 kertaa. Ja sitten vielä tämän jälkeen, kun Paavali alkaa käsitellä Abrahamia esimerkkinä uskon vanhurskaudesta, niin siinä vielä tämä lain teot tulee kerran. Paavali sanoo, että kaikki, jotka ovat lain teoista, ovat kirouksen alaisia, koska laki kiroaa jokaisen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. 3. luvun jakeesta 10 eteenpäin. Nyt jos tämä kuulostaa tuntemattomalta tai oudolta tämä käsite, että ne, jotka ovat lain teoista, niin se on vanhassa kirkkoraamatussa se on käännetty, että jotka perustautuvat lain tekoihin, mutta siis kirjaimellisesti siellä on kreikassa hoi, ek, tuu, nomu, eli ne, jotka ovat laista tai lain teoista. Niin tässä sitten tämä vuonna 2017 julkaistu tämä meidän uusi raamatukäännös käyttää tätä kirjaimellisempaa käännöstapaa, olla laita, jotka ovat lain teoista, ovat uskosta. Galatalaiskirja on siis tämmöistä selkeää polemiikkia näitä judaisteja vastaan. Roomalaiskirjeessä taas sitten, jossa myös esiintyy tämä lain teot ilmaisu, ei ole semmoista samanlaista poleemista kontekstia, se on paljon rauhallisempi kirje. Siinäkin kyllä käsitellään juutalaisten ja pakanoiden välistä suhdetta kristillisessä kirkossa, mutta siinä ei ole semmoista samanlaista pakottavaa hätätilanteen tuntua, mikä on galatalaiskirjeessä, eikä semmoista samanlaista kiivautta, mistä Mika puhuu. Roomalaiskirjeessä lain teot ilmaisu esiintyy sellaisessa yhteydessä, että Paavali on ensin kirjeen alkupuolella luvun 1 puolivälin paikkeilta luvun 3 puolivälin paikkeille puhunut laajasti sekä pakanoiden että juutalaisten syntisyydestä. Hän on ottanut monenlaisia esimerkkejä ja osoittanut sen, että juutalaisilla ei ole sen enempää mahdollisuutta kerskailla Jumalan edessä kuin pakanoillakaan. Ja aivan tämän esityksen lopussa, pitkän vanhan testamentin sitaattien ketjun jälkeen, Paavali niin kuin yhteenvedonomaisesti päättelee, että mitään lihaa ei julisteta Jumalan edessä vanhurskaaksi lain teoista. Tämä mikään liha on hebraismi, tarkoittaa siis niin kuin kaikkia ihmisiä tai oikeastaan ehkä niin kuin mitään elävää. Sitten muutama jaetta myöhemmin, 3. luvun jakeessa 28, Paavali sanoo jälleen niin kuin, että tämmöisenä niin kuin johtopäätöksenä, että syntiset saavat vanhurskauden, tai siis kerrottuaan ensin sen, että syntiset saavat lahjaksi vanhurskauden uskon kautta Kristuksen vereen, niin hän sitten toteaa, että ihminen vanhurskautetaan uskosta ilman lain tekoja. Ja tämä hän sanoo nimenomaan, että, niin, että päättelemme siis, vanha käännös, niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskosta ilman lain tekoja. 4. luvun alussa taas tulee sitten tämä Abraham, myös roomalaiskirjeessä, Abrahamin käsittely uskon isänä. Ja vaikka tätä täsmällistä ilmaisua lain teot enää esiinny, niin kuitenkin samassa kontekstissa, siis, joka on suoraan jatkoa sille 3. luvun lopulle, esiintyy tämä ilmaisu teot. Ja siinä on sitten tämä, esimerkiksi tämä, että joka ei töitä tee, siinä on se sama tekosana kreikassa, tai siis verbi ergazomai, joka on samaa kantaa kuin tämä erga, teot. Niin joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Sitten vielä, niin kuin mainitsin, niin roomalaiskirjeen loppupuolella 9.10. luvussa on sellaista materiaalia, mikä on myös niin kuin hyvin relevanttia tämän kysymyksen kannalta, vaikka tuo ilmaisu suoraan ei esiinnykään. Juutalaisten ja kristittyjen välisen suhteen teemat on näissä asiayhteyksissä vahvasti esillä. Paavali tekee selväksi, että ei ainoastaan lain kansa, juutalaiset, vaan myös pakanat voivat saada Jumalan armoja olla Uuden testamentin liiton jäseniä. Toisaalta sitten taas tässä asiayhteydessä vanhurskauttaminen on myös niin kuin paljon enemmän kuin vaan tällainen juutalaisten ja pakanoiden tasapäistä, mutta siihen mennään sitten jatkossa vähän tarkemmin. Jos nyt mennään reseptiohistoriaan, eli siihen, että miten tätä on kirkossa tulkittu ja ymmärretty, niin varhaisimmilta apostolien jälkeisiltä kirjoittajilta, apostolisilta isiltä, meille ei ole säilynyt suoraa eksegeesiä näistä kohdista, joissa tämä ilmaisu lain teot esiintyy. Nyt tutustuin Justinus Marttyyriin, Origeneen, Marius Victorinuksen, Augustinuksen, Pelagiuksen, Hieronymuksen, Kyrillos Aleksandrialaisen ja Pseudoambrosiuksen tulkintoihin tästä aiheesta. Ja voi sanoa, että näillä kaikilla se niin kuin yleinen vallitseva linja, Augustinusta lukuun ottamatta, on se, että lain teot tarkoittaisi Mooseksen lain määräämiä seremoniallisia tekoja, sellaisia kuin ruokasäädöksiä, ympärileikkausta ja juhlapäivien noudattamista. Muutama esimerkki. Origenes, joka siis vaikutti 200-luvun alkupuolella ja on tietyssä mielessä ehkä niin kuin kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimpia eksegeettejä, ainakin idässä, niin Origenes erotti suorasanaisesti lain teot kristittyjen hyvistä teoista ja 10 käskyn mukaisista teoista, koska hän halusi varjella näiden kristittyjen hyvien tekojen välttämättömyyttä. Marius Victorinus, joka kirjoitti 300-luvulla, vähän tuntemattomampi, varmaan näin niin kuin kirkkoisänä ei yleensä puhuta, mutta kirjoitti kuitenkin kommentaareja useisiin Raamatun kirjoihin, siinä mielessä niin kuin tärkeä resurssi, kun halutaan ymmärtää tätä varhaista kristinuskoa Afrikasta kotoisin, niin kuin Augustinuskin. Marius Victorinus perustelee samaan tapaan omassa kommentaarissaan Galatalaiskirjeeseen, että koska hyvien tekojen täyttäminen kristityn elämässä on jokaisen kristityn kutsumus, niin Paavali ei voi tarkoittaa niitä, kun hän puhuu lainteoista. No, Augustinuksesta sanoin, että hän on jossain määrin poikkeus. Augustinuksen mukaan lainteot Galatalaiskirjeessä sisältää myös moraaliset teot. Tämä on varhaisessa kirkossa aika yllättävä ja aika niin kuin huomattava juttu, että hän sanoo näin. Ja varmaan taustalla on pelagiolaiskiista. Augustinuksen kiista pelagiuksen kanssa siitä, että miten Jumalan armo ihmiselle tulee. Voiko ihminen niin kuin itse sen niin kuin teoillaan saavuttaa ja ansaita, niin se on varmaan herkistänyt Augustinusta tälle aihepiirille. Että hän ymmärtää nämä käsiteltävät kohdat laajemmin kuin pelkästään juutalaisten ja kristittyjen suhteen kautta. Joka tapauksessa nyt tämä on sellainen osio, mitä tässä esitelmässä on hyvin huomattavasti lyhentänyt, mutta tämmöisenä niin kuin kokoavana havaintona voisin sanoa sen, että varmaankin askeettinen teologia vaikutti varhaisessa kirkossa, niin kuin sanotaan 200-luvulta eteenpäin, niin vahvasti, että kenellekään ei oikein tullut mieleenkään se, että Paavali voisi lain teoilla tarkoittaa tämmöisiä uskovia hyviä tekoja. Ainakaan ennen Augustinusta kukaan niin kuin ei jotenkin ajatellutkaan tätä. Se nimittäin, jos olisi selitetty, että nämä niin kuin lain teot rajataan pois, niin se olisi voitu nähdä tämmöisen kristillisen hyveen välttämättömyyden vastustamisena. Nyt tämä tietysti herättää niitä kysymyksiä, mitä Mika tuossa käsitteli. Tämä kysymyksen asettelu on vähän samansuuntainen kuin tämä, mikä Mikalla oli, että jos vanhurskauttamisoppi on niin keskeinen, niin miksi se ei ole itäisillä isillä? Vähän samalla tavalla voitaisiin kysyä sitä, että jos lain teot, jos kerran ihmisen niin kuin kristityn hyvät teot on rajattu pelastuksesta pois, niin miksi sitten varhaisessa kirkossa tätä, niin kuin näitä Paavalin kohtia ei tulkita niin? Mutta meillä ei nyt valitettavasti ole tähän aikaan niin kuin mennä syvemmin tähän kysymykseen. Mutta tuo Augustinus on ihan tuommoinen mielenkiintoinen poikkeus huomata sieltä. Sitten hypätään ajassa 1000 vuotta eteenpäin. Keskiajallahan ei tietenkään tapahtunut mitään mielenkiintoista. No, ei se ihan näin ole. Tuomas Akvinolaisella saattaisi olla tähän jotain sanottavaa, mutta nyt aikarajoitusten takia hypätään sinne, mikä teitä kuitenkin enemmän kiinnostaa, eli uskonpuhdistuksen aikaan. Luterilaiset tulkinnat lain teoista, tästä ilmaisusta lain teot, niin ne on esitetty itse asiassa ihan tietoisesti ja tarkoituksellisesti näitä patristisia tulkintoja vastaan. Luther sanoo suoraan Galatalaiskirjeen kommentaarissaan, että Origeneelta ja Hieronymukselta lähti tämä tapa selittää nämä lain teot seremonialliseksi teoiksi, ja se on väärin, ja se on niin kuin suuri murhe, että näin tapahtuu. Lutherin mukaan Paavali puhui koko laista. Ja kun Paavali asetti vastakkain uskossa, kuulemisen ja lain teot, niin hän osoitti, että kaikki, mikä ei ole uskossa kuulemista, on lakia. Ja sen takia myös 10 käskyä sisältyy lain tekoihin. Calvinin selitystä on luonnehdittu tiivistetyksi ja vähemmän intohimoiseksi versioksi Lutherin selityksestä. Ja siis myös niin kuin reformoituun teologiaan lähtee Calvinista alkaen tämä samanlainen, käytännössä niin kuin sama tulkintatapa leviämään. Tunnustuskirjoissa myös otetaan useammassa kohdassa kantaa tähän kysymykseen, ja sieltä löytyy myös näiden Raamatun kohtien selitystä, joissa tämä ilmaisu lain teot esiintyy. Ja myös tunnustuskirjoissa ymmärretään todella inklusiivisesti tämä lain teot, eli sillä ymmärretään kaikkia lain tekoja, erityisesti ehkä jopa näitä moraalisia tekoja. Siellä Augsburgin tunnustuksen puolustuksessa Melanchthon ihan suoraan torjuu sen, niin kuin roomalaiskatolisten, jotka oli laatineet tämän Augsburgin tunnustuksen kumoamuksen, niin Melanchthon suoraan torjuu heidän selityksensä, että kyse olisi tämmöisistä seremoniaalisista teoista. Sitten myös tunnustuskirjoissa monta kertaa tämä Efesolaiskirjeen ei teoista, kvalifioimaton ei teoista, jossa ei siis ole sitä sanaa laki, ja sitten tämä Paavalin ilman lain tekoja, niin nämä niin kuin samaistetaan, että käytännössä niin kuin nähdään, että ne puhuu samasta asiasta, eli niin kuin lain teot on tunnustuskirjoissa oikeastaan välillä niin kuin melkeinpä synonyyminen vaan niin kuin sanalle teot, ihmisen teot. Toisaalta sitten mielenkiintoista kyllä, meillä löytyy siis tunnustuskirjoista myös hieman toisenlainen määritelmä. Yksimielisyyden ohjeessa sanotaan, että uudesti syntymättömien teot ovat laintekoja. Eli kristittyjen tekoja ei varsinaisesti lasketa lain tekoihin, vaan sanotaan sitä vastoin, että ne ovat hengen hedelmiä, pyhän hengen tuottamina. Ne tehdään hengen vaikutuksesta ja pakottamatta. Ja nämä teot ovat lain täyttämistä, mutta ne eivät ole lain tekoja. Ei näissä välttämättä mitään ristiriitaa ole, mutta mielenkiintoista nähdä, että siellä on kaksi tämmöistä hieman niin kuin toisistaan poikkeavaa määritelmää näille, niin kuin, että mitä se lain teot on. No, sitten jos jatketaan eteenpäin luterilaisen puhdasoppisuuden aikaan, otetaan nyt vaan kaksi isoa nimeä, isointa nimeä, Chemnitz, Gerhard, niin molemmilla kirjoituksissa samanlainen tulkinta lain teoista. Chemnitzillä eksaamenissa, siis tässä niin kuin Trenton kirkolliskokousta kommentoivassa teoksessa, ja Gerhardilla sitten logii teologiki teoksessa, joka on tämmöinen niin kuin dogmatiikan yleisesitys. Gerhardista vielä erikseen se, että kun Gerhard käsittelee tätä kohtaa, niin hän kirjoittaa roomalaiskatolista huipputeologiaa Bellarminoa vastaan. Eli tässä voidaan niin kuin nähdä tavallaan se, että roomalaiskatoliset tulkinnat liikkuu enemmän siellä patrististen tulkintojen maastossa. Siellä paljon käytettiin tätä, että nämä on niin kuin seremonialain tekoja. Että sanottiin luterilaisille, että kyllä niin kuin ihmisen hyvillä teoilla on merkitystä, että kun nämä, mitkä Paavali rajaa pois, niin ne ovat vain niitä seremoniallisia tekoja. Kun taas sitten luterilaiset niin kuin sanoivat hyvin, niin kuin tulkitsivat sitä ilmaisua paljon niin kuin inklusiivisemmin. Ja tässä muuten näkyy se, että mikä merkitys näillä lain teoilla on vanhurskauttamisen kannalta. Että tällä, niin kuin mitä me vastataan siihen, että mitä nämä lain teot ovat, niin sillä on vaikutusta siihen, että mitä vanhurskauttaminen on, miten se tapahtuu. No, jälleen sitten hypätään eteenpäin. 1700-luvulla ihan oikeasti ei tapahtunut mitään mielenkiintoista. Ainakaan tämän kysymyksen suhteen, jos nyt tämmöinen pieni vitsi tähän väliin sallitaan, mutta sitten tullaan 1800-luvulle. Meitä kiinnostaa varmaan se, että mitä tapahtuu tunnustuksellisessa luterilaisuudessa. No, ei ole vaikea arvata. Stöckhardt, Kretschmann esimerkkeinä nyt Missouri-synodin 1900-luvun alun eksegetiikasta hyvin selvästi siellä samoilla linjoilla kuin luterilaiset tunnustuskirjat. Stöckhardt kirjoittaa, että laintekoja ovat selvästikin kaikki Jumalan laissa määräämät teot, ennen kaikkea 10 käskyn yleisen siveyslain teot, jotka ovat säädetyt kaikille ihmisille. Ja vähän toisessa kohtaa, laintekoihin kuuluu kaikki, mitä Jumala laissaan vaatii ihmiseltä. Kretschmannilla niin kuin samoilla linjoilla. Stöckhardtista voi olla ihan mielenkiintoista huomata se, että kun hän käsittelee tätä aihetta, niin hän kirjoittaa aika tietoisesti siis oman aikansa protestanttisia, niin kuin muita protestanttisia teologeja vastaan. Stöckhardtin kritiikki kohdistuu tällaiseen malliin, missä ajateltiin, että usko on niin kuin tämmöinen siemen, josta sitten niin kuin kasvaa tämmöistä niin kuin eettisesti hyveellistä elämää, ja Jumala niin kuin lukisi tämän siemenen tavallaan jo niin kuin kasvaneeksi puuksi. Että se, että kristityssä on alullaan tämä uudistus, uskon myötä eettinen uudistus, niin Jumala sen takia sitten niin kuin lukisi kristityn eettisesti täydelliseksi, vaikka tämä on vielä vajavainen. Eli niin kuin vähän sen tyyppinen ajatus, että Jumala niin kuin sanoisi ihmiselle, että tiedän, että et ole vielä täydellinen, mutta koska tiedän, että tulet olemaan, niin luen sinut vanhurskaaksi. Mutta kyse on siis kuitenkin tästä niin kuin ihmisen omasta eettisestä uudistuksesta. Tätä siis Stöckhardt vastustaa. Mutta sitten jos katsotaan vähän laajemmin, niin tämä ei ole oikeastaan sitä niin kuin valtavirtaa. Jos katsotaan laajemmin tämmöistä akateemista paavalitutkimusta 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alkupuolelle ja eteenpäin, niin siinä näkyy aika vahvasti nämä kunkin ajan muotifilosofian vaikutukset. Hegeliläisyys tulee sieltä. Hegelillähän oli tämä ajatus, että historia kulkee eteenpäin silleen, että teesi, antiteesi, synteesi. Ja sitten meille tulee uuskantilaisuus, joka näkyy tämmöisenä kulttuuriprotestantismina. Siis Immanuel Kant ajattelee, että uskonnossa on kyse etiikasta. Että niin kuin tämmöinen metafysiikka, että joku, mitä tapahtuu tuolla niin kuin ihmisen aistihavaintojen tuolla puolen, Jumala, tällaiset asiat, niin kuin, että kun niitä ei voi suoraan havaita, niin uskonto keskittyy keskittyy sitten etiikkaan. Ja tämä uuskantilaisuus näkyy nimenomaan tässä, mitä mä äsken kuvasin, tätä, mitä Stöckhardt vastustaa. Ja siinä nimenomaan näkyy se, että kristillinen usko haluttiin niin kuin redusoida, palauttaa niin kuin etiikaksi. Sitten, ja tämä näkyy siis myös tietysti Paavalin tulkinnassa. Sitten 1900-luvun puolella tulee eksistentialismi. Siitä sitten kohta vähän lisää, Bultmann ja kumppanit. Mutta tämä hegeliläisyys näkyy sillä tavalla, että 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tulkinnoissa Paavali nähtiin niin kuin antiteesinä juutalaisuudelle. Eli juutalaisuus oli teesi, Paavali oli antiteesi ja sitten niin kuin jollakin tavalla sitten se niin kuin kristinusko sellaisena, miksi se sitten muotoutui, niin se oli synteesi. Mä nyt vähän yksinkertaista, mutta periaatteessa näin. Sitten tähän niin sanottu uskonnonhistoriallinen koulukunta lisäsi ajatuksen siitä, että uskonnot kehittyvät niin kuin vaikuttamalla ja omaksumalla vaikutteita toisistaan. Ja Paavali nähtiin tämän aikakauden tulkinnoissa tällaisena hellenistisen kreikkalaisen uskonnollisuuden niin kuin sen kautta. Ja häntä tulkittiin tämmöisenä jonkunlaisena synkretistinä ja mystikkona, että hän olisi niin kuin, tämmöisistä niin kuin pakanallisista myyteistä ja mysteeriuskonnoista omaksunut sitten tätä niin kuin sisältöä siihen kristinuskoon, mitä hän julisti. Toisaalta sitten nimenomaan tämä mystiikan korostus myös, niin kuin siinä näkyy se uuskantilaisuus. Eli niin kuin alettiin historian sijasta korostaa sitä niin kuin ihmisen sisäistä kokemusta ja haluttiin nähdä niin kuin Paavalissa tämmöinen sisäisen uskonnon julistaja, joka tarjoaa tällaista ajatonta uskonnollista totuutta sen juutalaisen semmoisen niin kuin historiallisen rituaalisuuden tilalle. Voidaan siis sanoa, että vanhurskauttamisopin, lain ja evankeliumin tilalle tulivat sitten niin kuin Kristusyhteys ja sisäinen kokemus. Tämä minusta edelleen näkyy Paavali-tutkimuksessa, siis tämä Kristus-partisipaation eli osallisuuden ajatus on minusta edelleen aika vahva. Niin kuin tämmöisessä niin kuin akateemisessa Paavali-tutkimuksessa. Mutta ehkä siitä sitten vähän kommenttia tuossa loppupuolella. Tämmöinen henkistävä subjektiivinen tulkinta ajattoman uskonnon etsintö voi sanoa, että se niin kuin huipentui sitten Rudolf Bultmannissa. Ja tässä tulee sitten se eksistentiaalifilosofia. Heidegger on sitten se uusi niin kuin taustavaikuttaja, Kant, Hegel ja Heidegger. Täällä niin kuin kummittelee taustalla. Bultmann ajatteli, että Paavalin ja siis koko kristinuskon, koko Uuden testamentin teologia pitää riisua myyteistä. Hän näki, että tämmöiset niin kuin, esimerkiksi ihmekertomukset, tällaiset asiat, Jeesuksen ylösnousumus, että ne ovat tämmöistä niin kuin aikansa maailmankuvaan kuuluvaa myyttistä kieltä. Mutta Bultmann ajatteli, että sieltä kuitenkin sitten, kun nämä kuoritaan pois, niin sieltä jää se aito niin kuin tämmöinen sisäinen uskonnollisuus, jolla on niin kuin vieläkin arvoa. Ja näin sitten niin kuin Bultmannin mukaan Paavalin pelastusoppi olikin tämmöinen niin kuin gnostilainen järjestelmä. Bultmann edelleen ajatteli, että uskonvanhurskaus on keskeistä, mutta se, miten hän ymmärsi kristinuskon kokonaisuuden, niin nyt ollaan kyllä jo niin kaukana Lutherista, että niin kuin on kyseenalaista, että onko tällä termillä niin kuin ollenkaan enää sama merkitys. No, tästä nyt ei ehkä sit sen enempää voidaan sanoa tälleen niin kuin tiivistäen, että 1900-luvun alkupuolella Paavali haluttiin niin kuin nähdä hellenistinä, etäännyttää juutalaisuudesta mahdollisimman kauas. Varmaan se ajan niin kuin antisemitismi näkyy siinä myös. 1900-luvun alussa juutalaisuus ei ollut kovin niin kuin hyvässä huudossa. Ja voisi sanoa, että tästä tuli niin kuin vallitseva näkökulma. Mutta sitten tapahtuu käänne. Albert Schweitzer otti Paavalin 1900-luvun puolivälin paikkeilla karkeasti, otti esiin nimenomaan Paavalin juutalaisuuden, ja hän halusi niin kuin nimenomaan sijoittaa Paavalin sinne aikansa juutalaisuuteen, palestiinalaiseen apokalyptiseen juutalaisuuden suuntaukseen hänen mielestään. Edelleen Paavali oli hänen mielestään mystikko, mutta hän oli nyt apokalyptinen mystikko, joka opetti tällaista kosmista pelastusta Kristuksessa. Ja Schweitzerin vaikutus näkyy siinä, että hän niin kuin siirsi huomion yksilön synnistä, siitä niin kuin ihmisyksilön sisäisestä kamppailusta, oli se sitten tunnontuskia tai jotain muuta, niin syntiin tällaisella ikään kuin kosmisella tasolla. Ja sitten juutalaisten ja pakanoiden yhdistymiseen yhdeksi ruumiiksi. Samaten sitten Bultmannin oppilas Ernst Käsemann kehitteli ajatusta, että vanhurskauttaminen ei liittyisi niinkään yksilön omatuntoon, vaan siihen, miten pakanat pääsevät Israelin yhteyteen. Vanhurskauttaminen liittyisi siis yksilön sijasta enemmän niin kuin tämmöiseen Jumalan maailman hallintaan, Jumalan vallan osoittamiseen maailmassa. Ollaan siis aika kauas tultu, siis nyt liikutaan nimenomaan vielä protestanttisen teologian piirissä aika vahvasti, mutta kauas ollaan tultu sieltä uskonpuhdistuksen ajasta. Kuitenkin, jos me katsotaan tätä ilmaisua lain teot, niin pintapuolisesti 1900-luvun puolivälin paikkeilta oikeastaan jälkipuoliskolle asti lain teot ymmärretään vielä hyvinkin samalla tavalla, pintapuolisesti siis, kuin mitä uskonpuhdistuksen aikana. Eli ne nähdään lain vaatimina tekoina tai tekoina, joita ihminen tekee yrittääkseen kelvata Jumalalle. Jotain niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Eli ei olla kuitenkaan menty takaisin sinne patristiseen tulkintaan. Mutta sitten 1970-luvulta alkaen tapahtuu suuri muutos. Ja voisi sanoa, että tuo mitä nyt äsken kerroin, niin kerroin sen teille päästäkseni kertomaan teille tämän. Eli 70-luvulta lähtee tämmöinen niin sanottu uusi paavalitutkimus, New Perspective on Paul. Akateemisen raamatun tutkimuksen niin kuin tutkijoiden enemmistö kannattaa nykyään tämän suuntauksen mukaisia näkemyksiä. Jos pitää mainita yksi iso nimi, niin se on varmaan James D.G. Dunn, jolta tämä nimitys, uusi paavalitutkimus, New Perspective on peräisin. N.T. Wright, tai Tom Wright, niin kuin usein tuttavallisesti sanotaan, on toinen tämmöinen tunnettu edustaja. Se, minkä takia mä nyt haluan puhua tästä, on se, että tämä uusi paavalitutkimus haastaa tämän niin sanotun vanhan näkökulman, jota usein nimitetään myös luterilaiseksi. Ja tämän uuden paavalitutkimuksen juuret menee sinne 1900-luvun alun käsityksiin, mutta tämä on sen takia merkittävää, että nykyään, siis mä opiskelin Uuden testamentin eksegetiikkaa pääaineena yliopistossa, ainakaan Suomessa ei voi niin kuin olla Uuden testamentin eksegeetti niin kuin millään tasolla, jos vähänkään niin kuin siinä akateemisessa maailmassa pyörii, ilman että törmäisi hyvin voimakkaasti tähän uuteen paavalitutkimukseen ja sen käsitykseen. Ja tämä uusi paavalitutkimus liittyy nimenomaan siihen, että mitä ne lain teot on. Se on yksi aivan ydinkysymyksiä. Mitä tämä uusi näkökulma sitten tarkoitti, niin sen merkittävä edelläkävijä oli Christer Stendahlin artikkeli Paavali ja lännen introspektiivinen omatunto suomeksi. Stendahl esitti, että Paavali ei kärsinyt huonosta omasta tunnosta, ja että tämä ajatus syyllisyyden kanssa kamppailevasta kristitystä on myöhäisempää perua. Stendahlin mukaan Luther omaksui sen Augustinukselta ja tulkitsi sitten Paavalia tämän ajatuksen läpi, ja sitten tämän perusteella Stendahlin mukaan paavalitutkimus vääristyi vuosisadoiksi. Ja tämä varsinainen uuden näkökulman murros tuli sitten tämmöisen kaverin myötä kuin E.P. Sanders. Hän kirjoitti 70-luvun lopulla vaikutusvaltaisen kirjan, jossa hän haastoi käsityksen ensimmäisen vuosisadan juutalaisuudesta. Sandersin mukaan tämä juutalaisuuskuva, joka oli siihen mennessä vallinnut, että juutalaisuus oli tämmöinen lakihenkinen uskonto, oli väärä. Sanders esitti sen sijaan, että juutalaisuus olisi ollut tämmöinen liittonomistinen uskonto. Liittonomismi on sellainen järjestelmä, jossa Jumalan armoliittoon tullaan niin kuin, ilman omia ansioita, esimerkiksi juutalaiset syntymän kautta, ja sitten niin kuin hyviä tekoja tehtäisiin lakia noudattaen vastauksena tähän Jumalan armoon. Ja nyt sitten, kun käsitys juutalaisuudesta oli tämä, niin tämän uuden paavalitutkimuksen näkökulmasta se ongelma, minkä Paavali näki juutalaisuudessa, ei olisi voinut olla se, että juutalaiset yrittivät ansaita teoillaan pelastuksen lakia noudattamalla. Eli se, mistä niin kuin nyt pyrittiin eroon voimakkaasti, oli tämä tämmöinen luterilainen armollisen Jumalan etsiminen. Ajateltiin, että ei tällaista ole Paavalilla. Ajateltiin, että nämä lain teot, jotka Paavali torjuu, olisivat nimenomaan niitä seremoniallisia tekoja. Eli paluu sinne patristiseen tulkintaan. Miksi? Siksi, että uuden paavalitutkimuksen mukaan se merkittävä kysymys Paavalille olisi ollut tämä, että kuka kuuluu Jumalan kansaan. Ja koska juutalaiset sanoivat, että pitää noudattaa näitä juutalaisten etnisesti erottavia merkkejä, ympärileikkausta, ruokasairosta, kaikkea tällaista, mikä erottaa juutalaisen ja pakanan. Niin tämä olisi Paavalille ollut niin kuin kestämätöntä sen takia, että se rajoitti pakanoiden pääsyä Jumalan kansaan. Ja tällä perusteella uudessa Paavalitutkimuksessa sitten on aika voimakkaastikin välillä otettu kantaa siihen, että nämä lainteot eivät olisi missään nimessä näitä moraalisia tekoja. Vähän nyt kärjistän, mutta en kauhean paljon. Eli haluttiin torjua tämä, että lainteot olisivat näitä niin kuin ihmisen hyviä tekoja. Ei varmaan ole yllättävää, että tuntuu, että monet roomalaiskatoliset ja ortodoksit on hyvin innokkaasti omaksunut tämän käsityksen. Että musta tuntuu, että niin kuin varmaan noi roomalaiskatoliset nettiapologeetat on aika niin kuin vahvasti tämän kannattajia, koska täällä on niin hyvä lyödä protestanttia päähän tällä Paavali-tulkinnalla. Mutta ei tämä ole ainoa näkökulma nykytutkimuksessa. Myös tämmöiset paremmin tunnustuksellisen luterilaisuuden kanssa linjassa olevat tulkinnat elää ja voisi sanoa, että voi hyvin. Vaikuttaa vähän siltä, että tämä ei ole Saksassa tai saksankielisessä maailmassa lyönyt ihan samalla tavalla läpi kuin anglosaksisessa ja skandinaavisessa. Tämä nyt on ihan puhdas anekdootti, mutta siis kun pidin tämän saman esitelmän aikaisemman version Saksassa viime lokakuussa, niin siellä nämä paikalliset pastorit sanoivat, että ei he ole koskaan kuullut tällaiset. Kuka näin opettaa? Ja niin kuin, mä ajattelin silleen, että hetkinen nyt, että Suomessa niin kuin, mun on vaikea kuvitella, että kävisi niin kuin tällä lailla. Sama juttu, nyt on pieni otos, mutta mä jonkun verran noita saksankielisiä kommentaarejakin tutkin tässä, niin kuin, ainakin tämän lain teot ilmaisun osalta. Niin sielläkin oikeastaan vaan yksi oli sellainen, missä niin kuin, oli selkeästi tämmöinen uuden Paavali-tutkimuksen näkökulma. Toisissa taas puhuttiin ihan niin kuin esimerkiksi forensisesta vanhurskauttamisesta, mikä oli musta niin kuin semmoinen positiivinen yllätys, että katso, että täällä vielä niin kuin akateemisessa eksegetiikassa puhutaan forensisesta vanhurskauttamisesta. Ihan niin kuin tällä sanalla, niin kuin forensische Rechtfertigung tai tällainen, jos en ihan väärin muista. Mutta näitä uuden Paavali-tutkimuksen näkemyksiä on akateemisessakin tutkimuksessa haastettu, ja näitäkin ääniä pitäisi kuulla. Ja nyt täytyy sanoa, että esimerkiksi tämä James Dunn, joka on tavallaan se, voisiko sanoa melkein niin kuin sen ykkösmiesten uuden perspektiivin, niin hänkin sanoo, että ei näitä laintekoja voi rajoittaa vain näihin seremoniallisiin tekoihin, vaikka ne onkin pääasiallisena tarkastelukohteena. Mutta halusin puhua tästä asiasta osittain sen takia, että tämä täytyy ottaa vakavasti tämä haaste. Meillä tunnustuksellisilla luterilaisilla voi olla tietynlainen vaara gettoutua. Eletään semmoisessa niin kuin omassa kuplassa, mutta jos me katsotaan esimerkiksi nyt vaikka Stöckhardtia ja Kretzmannia, niin, tai sitä vielä kauemmas, Chemnitzia, Gerhardia ja vielä taaksepäin Lutheriin, niin siis sehän on koko ajan niin kuin vuorovaikutusta näiden niin kuin kanssa, jotka haastaa heidän käsitykset. Luther kirjoittaa niin kuin siitä, mitä niin kuin häntä edeltäneet exegetit kirjoitti ja sanoi, että tässä se on väärin, tässä se on oikein. Chemnitz käy keskustelua tietyssä mielessä siis Trenton konsiilin kanssa, Gerhard Bellarminon kanssa, Stöckhardt näiden niin kuin aikansa niin kuin protestanttisten eksegeettien kanssa. Eli niin kuin luterilaisuuteen ei kuulu tämmöinen niin kuin eristäytyminen, mutta se, että niin kuin meillä voi olla semmoinen vaara, että niin kuin vähän jäädään siihen, että mitään Kretzmannia, Stöckhardtia, Lenskiä uudempaa eksegetiikkaa ei ole meille olemassa tai ainakaan meistä lueta. Tietysti yhtenä syynä voi olla se, että sitten ajatellaan, että siellä ei ole sellaista, mitä me voidaan käyttää. Mutta ja se tietysti myös pitää paikkansa, että aika harva kommentaari nykyään lähtee siitä, että Raamattu on Jumalan sanaa. Yksi minusta ihan virkistävä poikkeus on nyt Concordia Publishing House, jota ilmestyy tällainen Concordia Commentary-sarja, mikä lähtee niin kuin ihan suoraan julkilausutusti tästä lähtökohdasta. En mä siinä kaikkea voi hyväksyä, mutta siis sinänsä kuitenkin virkistävää, että joku vielä kirjoittaa niin kuin Raamatun selitystä siitä lähtökohdasta, että se on Jumalan sanaa. Ja ainakin niin kuin pääasiassa niin kuin voisi sanoa, että luterilaisen niin kuin tulkinnan piirissä pysyen. Jos nyt vähän haluaa niin kuin arvioida tätä, tässähän nyt tietysti tämä on vaan tällaista, niin kuin, tällainen lyhyt pintaraapaisu aiheeseen. Niin mikä siinä uudessa Paavali-tutkimuksessa sitten on niin kuin, mikä siinä on oikein, mikä siinä on väärin, mitä me voidaan siitä niin kuin oppia, miten me vastataan tähän haasteeseen. No sanoisin, että ensinnäkin se perustuu minusta liian yksipuoliseen käsitykseen Lutherista. Siis yksi ongelma on se, että kun kritisoidaan luterilaista tulkintaa Paavalista, niin itse asiassa kritisoidaan sitä 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun Hegel-Kant-Heidegger sotkua, mikä on jossakin mielessä luterilaista, mutta ei oikeastaan kovin syvässä mielessä ollenkaan. Lutherille esimerkiksi pelastuksen hahmottaminen Kristukseen osallisuuden kautta ei ole sinänsä ongelma. Galatalaiskirjeen kommentaarissa hän on näitä tuttuja, tunnettuja, vaikuttavia kohtia siitä, miten niin kuin uskossa niin kuin sielu ja Kristus yhdistyvät toisiinsa. Tietysti tästä pitää erottaa pois se sellainen niin kuin vanhurskauttamisen ja pyhityksen sotkeminen, mutta näin niin kuin ainakaan puhettavan tasolla tässä ei ole niin kuin ongelmaa. Entä sitten tämä juutalaisuuskuvan ongelma? No, tähän voisi nyt vähän tälleen luttermaisesti todeta, että mitä väliä sillä on, mitä ne juutalaiset ajattelivat. Siis pointti on se, että Paavalia ei pidä minusta niin kuin liiallisesti lukea sen perusteella, että minkälaiseksi rekonstruoidaan ne hänen vastustajansa. Eli vaikka me nyt myönnettäisiin, että juutalaisuus olisikin ollut läpeensä liittonomistinen uskonto, jossa juutalaiset olivatkin itse asiassa hyviä protestantteja kaiken aikaa, mitään legalismia ei ollutkaan, niin siitä huolimatta Paavali kirjeessään kirjoittaa, että niin kuin kirottu on jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lainkirjassa, ja näin päin pois. Eli siis meitä niin kuin sitoo se, mitä Paavali kirjoittaa, siis se on se kanoninen teksti, ei se, mitä ne hänen vastustajansa niin kuin todellisuudessa ajattelivat tai olivat ajattelematta. Pointti on siis se, että vaikka nämä Paavalin vastustajat eivät olisikaan olleet tällaisia niin kuin legalisteja, jotka sanoivat, että sinun pitää hyvillä teoilla ansaita pelastuksesi, niin Paavali joka tapauksessa ymmärsi asian niin, että se, mitä nämä opettavat, vaarantaa koko kristinuskon, ja se, että he tuovat niin kuin lain mukaan tähän asiaan, vaarantaa kristinuskon. Ehkä voisi vielä sanoa sen, että niin kuin Paavali on juutalainen, ja se ei ole meille mikään ongelma. Totta kai Paavali on juutalainen. Hän kirjoittaa Israelin pyhien kirjoitusten perusteella. Siellä on, ja me olemme aina uskoneet luterilaiset, että oikea juutalaisuus oli niin kuin uskoa Jumalan armoon tulevassa Messiaassa. Eli niin kuin, tämä uuden Paavalitutkimuksen luterilainen Paavalitulkinta ei ole niin kuin meidän näkökulmasta kaikissa kohdin mitenkään luterilainen. Sitten voisi vielä sanoa sen, että niin kuin Lutheria myös niin kuin psykologisoidaan liikaa. Siis on totta, että Lutherille nämä syyllisyyden niin kuin ongelmat on hyvin todellisia, mutta ei se Lutherin ensisijainen ongelma ollut se hänen syyllisyyden tunteensa ja kokemuksensa, vaan se oli se Jumalan viha ja tuomio. Eli niin kuin ongelma ei ole pelkästään psykologinen, vaan se on, voisiko sanoa, metafyysinen. Ongelma on se niin kuin ero Jumalasta ja Jumalan rangaistus. Eli nyt jos sitten niin kuin tätä luterilaista Paavalitulkintaa syytetään siitä, niin kuin Stendhal tekee, että se vie huomioon tämmöiseen ihmisen sisäiseen syyllisyyteen, niin se on minusta vähän niin kuin ohi maalin. Et kun ei se kuitenkaan ole se ykkösjuttu. Tässäkin musta näkyy siis se, että tämä 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alkupuoli niin kuin vieroksu tämän uuskantilaisuuden vaikutuksesta kaikkea metafysiikkaa. Ja silloin, jos metafysiikka, jos Jumala leikataan tavallaan pois, ja keskitytään uskontoetiikkaan ja ihmisen sisäiseen kokemukseen, niin silloin me saadaan semmoinen luterilaisuus, missä ongelma on syyllisyyden tunne. Mutta se ei ole sitä, mitä Luther ajatteli. Eikä se ole se mitä me edelleenkään niin kuin uskotaan ja julistetaan. Kirjoituksista aloitettiin, kirjoituksiin lopetetaan. Mennään vielä ihan lyhyesti takaisin Paavalin kirjeisiin ja katsotaan sitä, että mitä itse asiassa me voidaan sanoa tästä ilmaisun lain teot käytöstä? Paavali liittää lain vaatimuksiin tämmöiset moraaliset vaatimukset. Lain tekeminen on se hyvän tekemistä, mitä Jumala vaatii kaikilta ihmisiltä. Roomalaiskirjeen 13. luvussa jakeesta 8 jakeeseen 10 Paavali ottaa 10 käskyn tekoja niin kuin esimerkkinä siitä, miten kristittyjen pitää elää. Tai siis ne on esimerkkinä niin kuin siitä, että minkälaista pahaa ei pidä tiedä. Roomalaiskirjeen 2. luvun 14. jae puhuu pakanoista, joilla ei ole lakia, mutta jotka luonnostaan tekevät kuitenkin, mitä laki vaatii. Eli se, mitä laki vaatii, on sellaista, mitä pakanatkin voi noudattaa. Ja luonnostaan noudattavat. Eihän tämä voi olla siis niitä seremonialain tekoja. Eivät pakanat niin kuin luonnostaan ympärileikkaa itseään tai noudata ruokasäädöksiä, vaan he tekevät luonnostaan sellaisia asioita kuin älä tapa, älä varasta. Paavali myös monesti sanoo, että rakkaus on lain täyttämys. no, ympärileikkauksen, ruokasäädösten ja sapattijuhlien, vai niin kuin se niiden yhteys rakkauteen on vähän ehkä niin kuin rakkaus Jumalaan, joo, mutta siis se, mikä Paavalilla on mielessä, on rakasta lähimmässäsi niin kuin itseäsi, Galatalaiskirja 5.14. Eli kyllä se etiikka hyvin vahvasti kuuluu Paavalan lain alaan. Lain kuolemaa tuova luonne ei Paavalilla myöskään liity seremonialakiin, vaan nimenomaan 10 käskyyn. Kun Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjassa 3. luvussa siitä, että miten laki on kuoleman virka, joka on kaiverrettu kirjaimin kiviin, niin se kirjaimin kiviin kaiverrettu osio oli nimenomaan 10 käskyä. Eli 10 käskyä on se, mikä tuottaa ihmiselle kuoleman. Sama käy sitten roomalaiskirjeen 7. luvusta ilmi, missä Paavali sanoo, että sellainen käsky kuin älä himoitse, kun hän ottaa sen esimerkiksi tästä niin kuin synnin vaikutuksesta ja lain turmiollisuudesta syntiselle. Sitten myös tämä lain ja synnin yhteys on selkeä. Paavali sanoo, että laista tulee synnin tunto, lain kautta tulee synnin tunto. Hän sanoo, että niin kuin Jumala on sulkenut kaikki synnin alle, että hän kaikkia armahtaisi. Ja laki esitetään tällaisena vihamielisenä voimana, joka vastustaa syntistä ihmiskuntaa ja tuomitsee sen. Puhutaan niin kuin turmiovalloista usein. Sitten Paavalilla esiintyy paljon myös tämä vastakkainasettelu lain tekojen ja Jumalan armon välillä. Ja nimenomaan niin kuin ihmisen ponnistusten ja Jumalan armon välillä. Ja laki kuuluu sinne niin kuin ihmisen ponnistusten puolelle näissä vastakkainasetteluissa. Roomalaiskirjeen 4. luvun alkupuoli, joka on ollut tässä paljon esillä, niin se on semmoinen malliesimerkki siitä, mutta myös roomalaiskirjeen luvussa 9 ja 10, Filippiläiskirjeen 3. luvussa, Paavali näyttää niin kuin samaistavan aika mutkattomasti sen, että ei teoista, ei laista, vaan armosta ja lupauksesta. Laki vaatii kaikkien käskyjen noudattamista. Kaikki, jotka ovat lain teoista, ovat kirouksen alaisia sen takia, että laki velvoittaa pysymään kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa. Paavali implikoi selvästi, että se on mahdotonta pysyä kaikessa, ja sen takia ihminen on kirouksen alainen. Ja ratkaisuna on se, että Kristus on kantanut lain kirouksen. Eli lain perusongelma ei ole se, että se erottaa juutalaiset pakanoista, vaikka tämäkin on ongelma, vaan se, että laki ei perustu Jumalan armoon Kristuksessa uskon kautta. Lain ongelma on se, että se ei ole uskoa, koska siis ainoastaan usko pelastaa. Mitään muuta pelastustietä syntiselle ei ole. Tälle tulkinnalle antaa tukea sitten tämä Efesolaiskirjeen 2. luku, joka on ollut monta kertaa jo esillä. Siinähän Paavali puhuu vaan teoista. Armosta te olette pelastetut, ette teoista. Ei puhuta laista mitään, vaan pelkästään teoista. Tämäkin, siis yksi syy varmaan, miksi tätä ei oteta huomioon, on se, että tätähän niin kuin, tämmöinen niin kuin moderni akateeminen eksegetiikka niin kuin pitää kyseenalaisena yleensä, että onko Efesolaiskirje Paavalin kirje ollenkaan. Ja voi olla, että tämä Efesolaiskirjeen 2. luvun vaikutus Paavalitulkintaan on sen tähden jäänyt niin kuin vähäiseksi. Sen varaan ei haluta rakentaa. Mutta meille sitten, jotka hyväksymme sen aitouden, niin tämä antaa tämmöistä niin kuin vahvaa tukea tämä Efesolaiskirjeen 2. luku sille, että kyllä nämä lain teot sisältävät kaikki teot, joita laki vaatii. Paljon muutakin voisi vielä sanoa, mutta tämmöinen akateemisen paavalitutkimuksen ruotiminen on aika raskasta kuunneltavaa, niin voidaan vaan vetää loppuun yhteen lyhyesti, että mitä me tästä kaikesta opitaan. Se, että aina pitää nöyrästi palata kirjoituksiin, ja se, että pitää olla tarkkana, että tämmöinen muotifilosofia, mikä se milläkin ajalla sitten on, ei saisi niin kuin määritellä sitä meidän Raamatun tulkintaa. Patristisena aikana Raamatun tulkintaa määritteli se, että ajateltiin, että koska kristillinen hyve ja askeesi on niin tärkeää, niin ei voitaisi niin kuin tulkita näitä laintekoja tarkoittamaan tätä niin kuin kaikkia, mitä laki vaatii. Sitten myöhemmin sitten tuli 1800-1900-luvulla tuli nämä eurooppalaiset muotifilosofiat, mitkä niin kuin nähtiin, niin vaikutti tähän Paavalin tulkintaan. Meidän täytyy siis aina niin kuin olla nöyriä kirjoitusten äärellä, palata sinne aina uudelleen ja uudelleen, koetella kaikkia, pitää se, mikä on hyvää. Ja Ja tällä lailla me voidaan oppia siis sekä uusista että vanhoista perspektiiveistä se, mikä niissä on arvokasta ja hyödyllistä, ja kuitenkin samaan aikaan pysyä uskollisina sille muuttumattomalle uskolle, joka on pyhille kerta kaikkiaan annettu, niin kuin Juudan kirjeessä sanotaan.